ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሃትሶም ኩልኹም ቤት ምኽሪ ፀጥታ ዕውራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሩ እገዳ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ከም ዘናውሑ ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ኣምባሳደር ግርማ ኣፅበሮም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝፀንሐ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑኣሎ ቅድም መንግስታዊ ርእቶስኪ ከም ሰምዕካቦም።
እቲ መልስና ሓፂርን ቀሊልን እዩ። ሕጊ ዝጥሕስን ኣገባብ ዝጥሕስን ውሳነ እዩ። ወንጀል ኣይፈፀምካን እንዳተባሃለ እንደገና ወንጀል ከም ዝፈፀመ ጌርካ ትውሰን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘይተረኣየ ኣገባብ እዩ። ስለዚ እዚ ንፁብ እዩ። ፖለቲካ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ብዝበለፀ በሪሁ ማለት እዩ።
ኣምባሳደር፣ ከም ዝፍለጥ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሓሙሽተ ቆምቲ ኣባላት ኣለውዎ። ካብ መንጎ እዞም ሓሙሽተ ቻይናን ራሽያን ይተዓቅቡ ይገብራ ነይረን። ኣብዚ ውሳነ እዚ ግን ራሽያ ካብቲ ዝነበረቶ ተዓቅቡ ናብ ድጋፍ ከም ዝተሰጋገረት ዝበፅሐና ሪፖርት ይሕብረ ኣሎ። ብዛዕባ ቻይና እኳ ይፈለጥና ዘለና ቬንዙዌላ ጥርሓያ ተቃዊማቶ ሞ ሓይሊ ሚዛን ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ዝሓዘቶ መርገፂ ከመይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ
ከም ሓበሬታ ክልተ ሓቅታት ክነግረካ። ሓደ ራሽያን ቻይናን ካልኦትን ብንፁር ገሊፆም እዮም እዚ ኩሉ ዝግበር ዘለዉ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራትን ዕቃበታት ከም ዘለዎም ብንፁር ብዝርዝር ገሊፆም ተዓቅቦታት ተስሚዖም እዮም። ካልኣይ ሓበሬታ እዚ ሬዞሉሽን እንድሕሪ ርኢካዮ ሶማልያን ኤርትራን ዝብል ተሓናጊሩ ዘሎ ጉዳዩ ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ ክነፅቡ የፀግሞም ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ ሶማልያ ስለ ሓዚሉ ክኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ብንፁር ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ብሽጣራ እውን ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ኣፀጊምዎም እዩ እምበር ካልእ ለውጥታት ዝገበርዎ የለን እቲ ከይዲ ይኹን እቲ ውሳነታት ብዙሕ ዕቃበታት ከም ዘለዎም ብንፁር ገሊፆም እዮም ብዘረባ።
ኣምባሳደር፣ ራሽያ ተዓቅቦ ትገብር ነይራ ሎሚ ግን ነቲ ማዕቐብ ደጊፋቶ ዝብል ኣይደገፈቶን ድዮም ዝብሉን ዘለዉ?
ነቲ ማዕቐብ ዘይደገፈትሉ ምክንያትን እቲ ዘረባን ጭቡጥ ኣብቲ ዝተካየደ ዝፅልጠልካ ዘለዉ
ኣብ ድምፂ
ብንፁር ኣብቲ ብንፁር ብዝርዝር ብዙሕ ነገራት ዕቃበታት ከም ዘለዎም ኣብቲ ውሳነታት ብዙሕ ነገራት ፀገም ከም ዘለዎም ገሊፆም ይለካ ማለት እዩ ሓደ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ለውጥታት ኣብቲ ዘለዎ ቀይዲ ዕጀቦም ክትብል ኣይትኽእልን። ካልኣይ ሓናጊሩ ስለ ዘሎ ሶማልያን ኤርትራን ንዝኾነት ዓዲ ይኹን የፀግማዩ ክትነፅግ ወላ ዕቃበታት ክትገብር የፀግም። ምክንያቱም ናይ ሶማልያ እውን ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት ከይረኣኻ ኣብ መደምደምታ መብፃሕ ኩኑ ዓይኮነ እኔ ዝብለካ ዘለኹ።
ሩስያ ግን ተቃዋሚማ ዶ ደጊፋ
ኢለካ እኮ ደጊፋ ግን ንምንታይ ስቅ ኢልካ ደጊፋ እንተኢልካ ሲ ተደናግር ማለት እዩ ነቲ ሰማዒ እቲ ኩነታት እንታይ ገይራስ ራሽያ እዚ ንዝን ኢላ ብከምዚ ደጊፋ ክትብል ኣለካ ከይድካስ ራሽያ እንታይ ኢላስ ብጭቡጥ ክትሰምዖ ይኮ ኢኻ
ተቃውሞ የብለይ ኣምባሳደር
ኖ ተረድአካ ግን ክልተ ጭብጥታት ኣለዋ። ራሽያስ ኣብቲ ዘረባስ እንታይ ኢላ ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ ዘረባ ኢንተርቪው ገይራ እኳ
እንታይ ሞ እዩ ክዓብስ እንታይ እዩ ክጠቅም ሞ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅቲ ዝርውዕ ኢላ መጨረሽኡ እዎ ንማዕቀብ እንድሕር
ወላ ሓንቲ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል። ምክንያቱም ከምታ ዝበልኩካ ካልአይቲ ፋክ ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ እንድሕሪ ነፂጋ እቲ ናይ ሶማሉን ኣፌክት ስለ ዝገብር ክልተ ተሓናጊሩ በበይኑ እንተዝኸውን ሽዑኡ ከምዚ ምበልካ ነርካ ናይ በበይኑ ሬዞሉሽን የለን እየ ዝብለካ ዘለኹ ዝተሓናገረ ሬዞሉሽን ሶማልያ ኤርትራ ሬዞሉሽን
ሰብሉ ማለት እዩ። ኣራይ ናብቶም ነጥብታት እምበኣር ክንመፁ እሞ ሓቂዩ እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ንሶማልያን ኤርትራን ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ንኣልሸባብ ሓገዝ ንምብርካዳ ዝረኸቦ መርትዖ ወይ ከዓ ጭብጢ የለን ዝብል መደምደምታ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ጅቡቲ ግን ዘይተፈትሐ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰሙን ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝበልዎ እቲ ጉዳይ ይፍታሕ እዩ ዘሎ ዝብል ኣንፈት እዩ ክንሰምዖ ቀኒና። እዚ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ግን ምስ ጅቡቲ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ዘሎ ከም ዘይተፈትሐ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ሞ ከም ተጋራጫዊ ኣይኮይኑ ምስቲ ኤርትራ ክትብሎ ዝፀንሐት
ኤርትራ ተፈትሑሎ ኣይኮነን ትብል ተታሒዙ ስለ ዘሎ ምክንያቱም የለን ማለት እዩ ክልትኡ ተፋናትት ወላ ንዞማ ፀገም ዝፈጥር ኩነታት የለን። ብቀጠር ተታሒዙ ክልትኦም ፕሬዚደንታት ፈሪሞም ቀጠር ክትሽምግለና ስለ ዝበሉ ዝኾነ ትሬት የለን ኢና ወይም ዝኾነ ፀገም የለን ምክንያቱም ሽማግለ ሒዝዎሎ እቲ ጉዳይ ኤርትራ ትብል ሽማግለ ካብ ሓዞ ክልተ ነጥቢ ነቲ ዞባስ እቲ ኣብ ጅቡቲ ንኤርትራን ዘሎ ፀገምን አብ ሶማል ዘለዋ ኤርትራ ተራን ተባሂልና ኢና ተከሲስና ስለዚህ እዚያን ክልተ ስለዚህ የለዋ ዝኮነ ነገር አጀም የለን ተካሂዱሎ ኢና ንብል ዘለና
አምባሳደር ዝሓለፈ ወርሒ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ኣብ ባይቶ ሕብራት ሃገራት መፅኦም መቅድሚ ዓለም ኤርትራ ንዓለም ለኸ ሰላም ትግኣት ኮይና እያ ክሳብ ሎሚ ናብ ሰላም እውን ትቀራርብ ዘላ ሃገር ኣይኮነትን ኢሎም ከሲሶም እዮም እቲ ሓደ ወገን ከምዚ ኢሉ እናኸሰሰ ከሎ ከመይ ገይሮም እዮም ናብዚ ዓይነት እዚ መደምደምታ ክመፁ ዝኽእሉ ይተሓዘ ይተሓዘ 5-6 ዓመት እንድሕር ዘይተፈቲሑ ቤት ምክሪ ፀጥታ ከምኡ ምባሉ እንታይ ገግ ኣለዎ
ፅቡቅ ሕቶ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኩሉ ሻዕ ጎናዊ ኣገባብ ናይ ሰላም ኣፋታትሓ ክሕዝ የብሉን ሓደ ሰላም ኣፋታትሓ እንድሕር ተታሒዙ ኣብኡ ክፀንዕ ኣለዎ እዚኦም ክልተ ፕሬዚደንታት ዝፈረምዎ ፍርማ እዩ ስለዚ ገሪሙና እቲ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ከምኡ ኢሉ ክጠርሕ ሲ ኣይግባኣን ቁኑዕ እዩ ምክንያቱም እቲ ውዕል 7 ዝፈረሞ ጉዳይና ምስ ኤርትራ ዘሎና ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ጉዳይ ብምሉ 7 ዝሓዘ ብኣኻ ብኣሚሮፍ ቀጠር ክንፈትሖ ወሲና ኣለና እዩ ጅቡቲ ካብዚ ወይ ኤርትራ ካብዚ ውዕል እንድሕር ዘይወፅያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ወፀት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ ጌጋ እዩ ተገይሩ ብናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ስለዚ ሕቶካ ፅቡቅ እቲ ናይ ጅቡቲ ጌጋ ከድካ ንጅቡቲ ንምንታይ ተጠርዑ ናይ ቀጠር ክስታይ ከሎ ኢልካስ ንጅቡቲ መፍታቱ ይቀልል ማለት እዩ
ኣብኡ እንተለዉ ግን ኣምባሳደር ሃለዋት እቶም ምሩኻት ኩናት ዝኾኑ ደቂ ጅቡቲ መንግስቲ ኤርትራ ንኸፍልጥ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓልፉ ውሳነታት መፀዋዕታ ይገብር ቤት ምክሪ ፀጥታ ክሳብ ሎሚ መልሲ ኣይረኸበን ስለምንታይ
መልሲ ረኺቡ መልሲ ኣይረኸበን ዝብል ሰብሲ ብጌጋ እዩ ዝርዳእ ዘሎ መልሲ ኩሉ ሻዕንሕና ንብል 7 ዝሓዘ ውዕል ፈሪምና ኣለና ኣብቲ ውዕል እንኮላይ ናይ ምሩኻት ናይ ዶብ ናይ ካልእ ብምሉእ ዝርዝር እዩ ዝኾነ ጉዳይ ብሽምግልና ቀጠር ክፍታሕ እዩ ዝብል ስለዚ እቲ መድረክ ኣብቲ ናይ ቀጠር እዩ ኢና ንብል ዘለና ንዝኾነ ሰብ ኣይምልከቶን ንዝኾነ ሰብ ኢቭን ክሓተሉ የብሉን ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ፍሪሞም እዮም
ተረድዩኒ ብዝኾነ እቲ ካልኣይ ኣካል ናይቲ ውዕል ሰላም መንግስቲ ጅቡቲ ሃገረ ጅቡቲ ኣባል ሕቡራት ሃገራት ምስ ምኾና እንድሕር ኣይ ኤርትራ ኣብ ሰላም የላን እዚ መስርሕ ሰላም እውን ይሰርሕ የለን ይቕፅል የለን እንድሕር ኢሉ ኤርትራ ጥራሕ እንድሕር ደኣ ኣይ ግደብልኩምን ቀጠር ሒዛት ትብል ኮይና ቤት ምክሪ ፀጥታ ጣልቃ እንተኣተወ ጌጋ እዩ ዝብል መደምደምታ ኣለዎም ዶ
ከምኡ ኣይኮነን እኮ ዝበለ ኣይተፈትሐን ኣይበለን ፈፂሙ ከም ካበይ ኣምፂኻ ከምኡ ትብል ኣይርዳእንና ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ብቅንዕ ናብ ዝኾነ ሓደ ማሰራርሓ እሱ እዩ ሓደ ሰብ ምስ ወፀ ግን ዝኾነ ሰብ ክሕዝ ክእል እቲ ጉዳይ ሓዲኦም ጅቡቲ ፅሒፋ ኣነ ኮ እነግረካ ኣለኹ እቲ ጭቡጥ ነገራት እየ ዝነግረካ ኣብኡ ክኣትውን ኣነ መስል የብለየን ምክንያቱ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ብሽምግልና ናይ ቀጠር ንሰርሕ ኢሎም ፈሪሞም ካብዚ ሓዲኡ ኣካል ክወፅእ ኣለዎ ምስ ወፀ ካልእ ኣካል ይሕዝ ንፅር ኮይነ ተንመልስ
ኣራይ ናብ ዝተረፈ ነጥቢ ብዛዕባ እቲ ተቆፃፃሪ ጉዳያት ሶማልያን ኤርትራን ክንኣት እሞ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ሓቂ እዩ ምስቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ 2 ግዜ ብቪድዮ ምርኻባ ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ኣመስጊኑ ኣሎ እንተኾነ ዝያዳ ክጠናኸርን ክሕይልን እዚ ጉጅለ እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ግቡእ ዝኾነ መፅናዕትን ምርምርን ክገብር ናይ ኤርትራ ምሉእ ምትሕብባር ፀዊዑ ኣሎ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ክሳብ ሎሞ ኣይተፈፀመን ከም ሓደ ጉድለት ኮይኑ እውን ተመዝጊቡ ኣሎ እዚ ውሳነታት ስለምንታይ እያ ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ምስ ጉጅለ እዚ ዘይትተሓባበር
ፅቡቅ ሕቶ ቀዳማይ ከም ሓቂ እቲ ጭቡጥ ሓበሬታ ኤርትራ ምሉእ ተሓባቢራ 2 ግዜ ኣትዩ ዝሓተተና ሕቶታት ብንፁር ንምልሰሉ ዘይሓተተና ዶክመንት ንህቦ ስለዚ እዚ ሓሶት እዩ ካልኣይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ዘተሓዝቦ ምክኒት ጓል መገዲ መድለዩ እምበር እቲ ኩሉ ገይሮሞ እዮም ሓደ ግዜ ክትሓቶም ከለካ ሲ እቲ ክራይም ሲን ክርኢ እቲ ክራይም እኮ ኣብ ሶማል የለን እንዳበሉካ ኣብ ጅቡቲ ተታሒዙሎ ብኣሚሮፍ ቀጠር እንዳበሉካ የብሎምን እንታይ ክገብሩ እዮም ይብል ንኤርትራ ዝኸዱ ከይዶም እዮም
2 ግዜ ኣትዩ ድዮም ዝበሉኒ ኣምባሳደር
2 ግዜ ኣትዩ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ተራኪቡ
ስለምንታይ ኣብዚ ውሳነ ዘይተጠቕሰ
ስኮ እዩ ዝብለካ ዘለኹ
ፖሊሲ ወፃ ኤርትራ እዩ ጠንቂ ናይዚ ከምዚ ምግትታርን ማዕቐብ ክሳዕ ክንዲዙይ ምቕፃልን ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ዝብሉ ተንተን ተለዉ እሞ ናይ ኣምባሳደር ግርማ ርእቶ እንታይ ክኸውን ይኽእል
መጀመርያ እዚኦም ተንተንቲ ይጋገዩ ኣለዉ ከምኡ ኣይኮነን ኤርትራ ንሰላምን ንራህዋን ናይ ህዝባን ናይቲ ዞባን እያ ትሰርሕ ብጭቡጥ ምዝኾነ ምትህልላኽ የብልናን እሶም እዮም በቲ ንሕና ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ተፈጢርናን እስትራቴጂክ ቦታ ስለ ዘለናን ነዚ ክግብቱ ዝደልዩ ሓይልታት ብፍላይ ሕቡራት ኣሜሪካ ንከምዚ ሕጂ ዝጀመርዎ ኣጀንዳ ኣይኮነን ብከምኡ እዩ እቲ ዕፃብኦታት ዘሎ ንሕና ይኮናን ንፀባእ ወይ ናሕና ይኮናን ነቐጭና ዘለና እሶም ያው ነቂጾም ነዚ መንግስትን ነዚ ሀገር ህዝብን ከነንበርክኮ አለና ኢሎም ሰርሑ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ከምኡ ዝትንትኑ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ዘይፈልጡን ነቲ ዞባ ዘይፈልጡን እዮም።
ኣምባሳደር ኣብዚ ውሳነ ግን ናይ ሶማልያ ኹኑ ናይ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ሉኣላዊነትን ህላወን ኣረጋጊፁ ኣሚኑ ይኹን ዳ ኣንበር ኢሉ እዩ ናብ ጉዳይኩም ዝኣቱ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ንሶም እውን ከም ዝደገምዎ ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ኣትይዎ ዘሎ ምትህልላኽ ምስ ናይ ዓለም ሓያል ምዃና ኣብቲ ቤት ምሁሪ ፀጥታ ዘለዋ እውን ዘይዕፀፍ ሓይሊ ርዱእ ብምግባር ፖሊሲ ወፃኢ ኤርትራ እዩ ምትዕፅፃፍ ከርኢ ዝነበሮ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ምስ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ክትሰማማዕ ዝግባእ ካብ ዝብል እዩ ትዘልዕልክዎ ሕቶ ሞ
ኣይተሓላለኽናን ክንተሓላለኽውን ኣይንደልን የብልናን። ከምኡ ንሕና እኳ ኣብ ገዛና ኢና ዘለና፣ ኣብ ገዛና መፂኦም፣ ኣብ ዞባና መፂኦም እሳቶም ነዚ ዞባ እዚ ክሕዞ ይብሉ ኣለዉ ኢና ንብለካ። ነዚ ኣጀንዳ እዚ ሕጂ ዝጀመርዎ ዘይኮነስ ወላ ብ30 ዓመት ኩብረታዊ ቃልሲ ዘካየድና ንኣሜሪካ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ኤርትራ ናጣ ክትከውን የብላን ዝበሉ ኩዮም። ሕጂ እውን ንኣሜሪካ ረብሓ ስለዘይ ትሰርሕ እዛ ዓዲ ብከመይ ጌርና ነጥቃዓያ ኢሎም እሶም እዮም። እምበር ንሕና ተሓላለኽናዮም ኣይንፈልጥ ክንተሓላለኹምን ድሌት የብልናን። ስለዚ ከምኡ ዝትንትኑልካ ከምኡ ዝትንትኑ ሰባት ነቲ ጭቡጥ ታሪክ መበቀሉን ነቲ ኩነታት ናይቲ ዞባን ዘይፈልጡ እዮም ዝብለካ ዘለኹ
ራይ መጨረሹ ዓመት መፀን ድሕር ዝማዕቀብ ዚ ክናዋሕ ኮይኑ ኣሜሪካ እውን ዘለዎ መርገፂ ሒዛ ኤርትራ እውን እዚ ሎም ዝብሉ ንዘለዎ መርገፂ ሒዛ ንድሕር ክቅፅል ኮይና ንዓመታ እውን ተመሳሳሊ ዕፃዲና ክንሰምዕን ክንርእን
እንተታት ኣይምልሱን እያነ ንዓመቱ ይራክበና እሞ እንታይ ዝኮነ ክትርኢና ባሕባ
ክብረት ይሃበል ኣምባሳደር ግርማ
ኣሜን።
ምስ ኣምባሳደር ግርማ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ተፈታትልኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።